щасливих по-житейськи поетів не буває. Шевченко як людина, певно, був одним з найнещасніших, але він знав, страждає для вітчизни заради її майбутнього. І це надавало йому сили, надихало на творчі звитяги, на життєві подвиги. Нині важко назвати поета щасливішого за Шевченка. Його ім'я дороге і близьке усім, кому дорогі і близькі ідеали свободи і незалежності, незнищенності високих людських почуттів і прагнень. Символічно, що пам'ятники Шевченку стоять не лише на березі рідного Славутича, а й у далекому Вашингтоні. Стоїть йому пам'ятник і на березі малесенької і Меретинської річечки Чихурі, де у рік першого виходу Кобзаря народився великий Акакій Церетель. На початку 80-х років було встановлено щорічне всесоюзне літературно-мистецьке свято, що розпочиналося 9 березня, в день народження Шевченка. Пам'ятаю, як вибухнули оплески в переповненому Київському оперному театрі, коли Іраклій Абашидзе сказав: «Я один із небагатьох нині сущих, хто брав участь у першому Шевченківському святі у 1939 році». «Далекі часи», – згадав видатний поет, – «тоді мене й на світі не було». Моє знайомство з Шевченком почалося із заповіту, перекладеного Симоном Чековані. А потім доля надовго привела мене у Київ, долучила до краси української мови, навіки зачарувала божественним віршем Кобзаря. Сьогодні мені вже здається не випадковим, що з Києва я вперше потрапив до Канева на Тарасову гору, яку найвищою горою України назвав Іван Драч. Вдосвіта ми в Канів попливли, на берегах Дніпрових мріли села, і де-не-де вітряк, немов пропеллер, махав щосил, невтомними крилями нас оп'янили пахощі ланів, і пам'ятав Славута достеменно той час, коли він звався Бористеном, і встало древнє місто вдалині, і ми тоді побачили його на кручі Канівській, і з високості дивився на безмежний рідний простір земний титан, що нам приніс вогонь. Як спопиляв його священний гнів тих, хто цю землю напували кров'ю. Зате якою ніжною любов'ю весь мій Кавказ, як брата, він зігрів. Його могутні слова, наше грім, хитало трони, рвало всі окови. І ми в сім'ї великій, вольній, новій, і вічний він при вічному Дніпрі. Переклад Світлани Жолоб. Я ужасно люблю смотреть на счастливых людей, и, по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека. Писав Тарас Шевченко в повісті «Музикант». А що він знав про щастя? Цей змучений жорстокою долею чоловік, який, власне, прожив на волі всього 13 років, та із них 4 під пильним поліцейським наглядом. І чи не парадоксально з точки зору звичайної життєвої логіки, що колишній кріпак і політичний в'язень, вкрай печальної біографії особа, не заздрить, а радіє за щасливих? Не будемо поспішати з відповіддю. А ще раз уважно погортаємо Кобзар, пройдемось його сторінками, вчитаємось у його рядки, навіть недосвідчене око помітить. Найулюбленіші слова Шевченка – доля, воля, Україна. Триєдність цих магічних понять і зливається для нього у найвище людське почуття щастя. Воно химерне, нетривке і недовговічне, те щастя. Але туга за ним пронизує всю шевченківську творчість. І він обігрує у різних варіантах святу свою трійцю, вишукує для неї різні епітети, порівняння, гіперболи, кружляє над нею розумом і серцем, а інколи долучає ще одне улюблене слово «рай». У переважній більшості це синонім землі, земного буття, нерідкої багатостраждальної батьківщини. Її козацьке минуле поетові вважається якраз тим раєм, де волею долі розкошувала Україна. В юнацькі роки на початку творчого шляху поетів світогляд дещо оповитий романтичним серпанком. Він беззастережно сприймає минуле, славу України, звертається до видатних предків і сучасників Хмельницького, Котляревського, Квітки Основ'яненка, Гоголя. І скрізь кипіння пристрастей, надзвичайний максималізм, невідступність, рішучість і віра, що життя зміниться, що повинно бути інакше, не так, як зараз. Перші поезії Шевченка, які дійшли до нас, датовані 1837 роком. Саме в той час датський філософ К'єркегор писав: «Кожна людина, яка вміє мовчати, народжена Богом, бо через мовчання вона усвідомлює своє божественне походження. Але той, хто мовить слово, простий смертний». Навряд чи Шевченко читав цю сентенцію, однак своєю творчістю він спростував її, спростував сміливо і талановито. Він не терпів мовчання, не визнавав його, цей моральний кодекс глухонімих, Ніцше. Поетичне слово було найурочистішим виявом розкріпаченої внутрішньої енергії молодої душі. Воно аж рвало груди, клекотіло в горлі, вибухало барвистим феєрверком, сліпучим розмаїттям дум і почуттів. Воскресну нині! Ради їх, людей закованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів німих, я настороже коло їх поставлю слово. Це кредо, щоправда, висловлене наприкінці життя, але без сумніву вироблене на самому початку творчих шукань. Народившись у темряві варфоломіївських ночей, царату, що з особливим завзяттям душив своїх єдиновірних слов'янських братів, Шевченко постав як месія, як відчайдушний захисник сплюндрованої рідної землі і натхненний співець. Так, Шевченко був закоханий все українське до самозабуття, але ніколи і ніде не опускався до сліпого замилування, приниження інших заради свого. Він ненавидів російське самодержавство, але високо шанував російський народ, його культуру і мову. Він ненавидів польське панство, але до простого поляка звертався: «Подай же руку козакові, і серце чисте подай». Він ненавидів єврейську буржуазію, але протестував проти антисемітської публікації журналу «Руський вісник». «Безстрашний, наче безтілесний», каже грузинський літописець про одного нашого царя. Я щороку згадую ці слова, коли думаю про Шевченка, його творчий та громадянський подвиг. Хіба автор комедії «Сон», поем «І мертвим, і живим», «Кавказ», казематського циклу віршів чи незрівняних біблейських подражаній не заслуговує саме на такий епітет, безстрашний, наче безтілесний? Навіть великий Пушкін не уникнув спокуси імперських зазіхань, вигукнувши «Смірісь, Кавказ! Ідьот Єрмолов!» Він бо не знав пекучого болю національного гноблення. Шевченкові цей біль був аж надто знайомий, разом із болем гноблення соціального. І він не міг сказати інакше, як сказав у Кавказі. «І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, Бог вам помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая». Юрій Андруський, Шевченків знайомий по Кирило-Мефодіївському товариству, наочні ставці з поетом у третьому відділенні дав йому, хоча й з легкодухості, але точну характеристику. Його главне правило – «Кто предан государю, тот подлец». Шевченко це своє правило, власне, не приховував ні до арешту, ні під час заслання, ні після звільнення, будучи вже дійсним членом Імперської академії художеств. «Караюсь, мучуся, але не каюсь», скаже в'язень Орської фортеці і залишиться вірним своєму слову. Чи міг він передбачити, що багато його побратимів по Перу з далекого ХХ століття не раз будуть повторювати цю крилату фразу у зовсім інших фортецях? Тарас Шевченко знав про своє виняткове значення у відродженні національного духу України, у піднесенні рідного слова до висот світових. Так можна зрозуміти його розпач, коли він, закинутий на безлюдний косарал, запитує: «Для кого я пишу? Для чого? За що я Україну люблю? Чи варт вона огня святого?» Доводилося через зневіру йти до віри, через безнадію до надій, через гнів до милосердя. У поетові душі нуртували вибухової сили любов та ненависть, під час зіткнення яких він говорив як посланець Бога, як його перший апостол. Шевченко – пророк. Нема нічого дивного в цьому твердженні. Адже геній завжди випереджає свій час, бачить крізь товщу грядущих днів і ночей. Читаючи твори Шевченка, ми не раз натрапляємо на передбачення, передчуття неминучого. Чого варте хоча б його потрясаюче прозріння, зафіксоване спочатку в щоденнику, а пізніше викарбоване на пам'ятнику в Каневі. «Великий Фултон і великий Уат, ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя, в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, и дипломатами, и помещиками только закусят». Дивовижна Шевченкова далекоглядність, вражаючи його бачення історичної перспективи. «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі». В останні роки життя Тарас Григорович був оточений глибокою пошаною демократичних кіл Росії та України, де Кобзар став однією з найулюбленіших книг. Усвідомлення цього робило Шевченка щасливим, бо немає на світі вищої радості, ніж відчуття причетності до долі народу, до його насущних проблем. Шевченко належить до першокласних поетів слов'янського світу. Його місце поряд з Міцкевичем і Пушкіним, мовилося в рецензії журналу «Отечественные записки» 1860 року. Роком раніше ця думка була практично реалізована лейпцигським виданням збірки «Нове стихотворення Пушкіна і Шевченка».